Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Бүгін Ознақайның Шатыртау спорт комплексында ауыл хужалығы хизмәтшенләре көне үтті. Әлеге хақта эфир барышында толырақ сөйләрбез. 10 сентябрьдән районыбызда атна сайын ауыл хужалығы ярминкәләре гөрләп үтә. Сату мәйданчыклары Ознақайның Шифа сәүдә үзәге каршында һәм Октөбәдә базар каршындагы мәйданда. Ярминкәләр атна сайын үзешчән сәнгать коллективлары чыгышлары белән үрелеп бара. Ярминкәдә ит, бертөкле культуралар, яшелчәләрне, таллы бүләк, Тукай хужалыклары союз агрожәмгыяте, Габдрахманов, Закирова крестьян фермер хужалыклары алып килсә, шәхси хужалыклар бал, кыш ит һәм башка шундый азык-төлек тәкъдим итте. Көз башыннан районда барлыгы шундый 12 ярминкә узып, монда 41 тонна бертөкле культура, 5 тонна мөгезле эретерлек ите сатылган. Ярминкәләрдә бәрәңгенең килограммы 10-13 сумнан, кишер 12-15, суган 13, кәбестә 10 сумнан. Шулай ук агач, куак үсентеләре дә сатып алырга мөмкин. Бу атнада да ярминкәләр дәвам итәчәк. Алга таба яңалыкларны Әлфия Иксанова дәвам итә.
Кичә шәһәр һәм район мәдәният йортында ачык ишекләр көне узды. Әлеге чара юкка гына ачык ишекләр көне дип аталмый. Биредә һәр кеше өчен мәдәният сәнгать дөньясына ишекләр ачык ди. Район һәм шәһәр мәдәният йорты директоры Ланыш Шәрифуллина.
Бүген безнең район һәм шәһәр мәдәният сарайында бәйрәм. Чөнки без бүген елда үткәрелә торган бик матур мәдәни чара үткәрәбез. Ул безнең ачык ишекләр көне. Бүген безнең ачык ишекләр көненә 20 меңне сөйүче балалар бәләкәй яштан ук ул яшьтәгеләргә хәтле 20 мең сөйүчеләр безнең дворец культурага мәдәният сарайына җыела торган көн бүген. Бүген кружокның эшчәнлеген күрсәтәчәкбез. Кружокның эшчәнлегендә өлкәннәрдән шулай ук әйтүемчә өлкәннәр балалар булачак. Менә хәзер безнең менә бу икенче этажда фойеда дип әйтәм, анда безнең бик матур гына концерт бара, анда инде тамашачылары да бар, Аллага шөкер. Әле фойебезнең беренче этажында анда безнең кружокларга язылу бара бик матур гына. Инде Аллага шөкер җитәрлек. Кружокка йөрүчеләребез үзебезнең мәдәниятне сөйүчеләребез җитәрлек.
Чыннан да мәдәният йорты төрле күрсәтмә чыгышлардан гөрләп торды. Һәр түгәрәк җитәкчесе һәм биредә шөгыльләнүчеләр чын мәгънәсендә бөтен булганлыкларын түгәрәкнең асылын күрсәтергә тырыштылар. Шундыйларның берсе Тылсым студиясы балалары белән танышабыз.
Шухатлы яратканда йөрим. Мин театрлар куям, шигырь сөйлибез, интонациялар куябыз, тавышларыбызны ачабыз инде.
Сезнең белән кем шөгыльләнә?
Безнең белән Зөлхия Гимазетдинна. Безнең укытучыбыз.
Менә шушы мәдәният сарайында шөгыльләнгәннән соң чыгышлар ясаганыгыз бармы?
Әйе, бар. Без күп чыгышлар ясадык. Казанда, бу бүлмәдә. Җиңүләр бар инде. 3-нче, 1-нче урыннар алабыз инде без.
Менә нәрсәсе белән шу сиңа шушында йөрү, шушы түгәрәккә?
Ну, ул әленчек үзенчә бик кызык була. Үзеңә кием киеп, менә булай батыр. Әй, образга кереп, анда син анда хонмы, анда минем кебек ярлы егетме? Шул хәтле кереп нитез тынлыйсың. Шул хәтле үзеңнең ролеңә керәсең.
Миңа монда бик ошы йөрегә, мин әле яңарак кына килгәнем. Шуңа бик яратып монда йөрим. Рәхмәт бик зур Зөлхия апага. Ул бөтенләй бер аңлата, монда миңа бик нык ошый йөрегә.
Хатирә, Җанышым, Талянчылар ансамбльләре чыгышына төрле биюләр ялгына. Соны китсәң, ниләр генә һәм кемнәр генә юк монда, кеп кечкенә балалардан башлап, өлкән яшьтәгеләргә кадәр. Мәдәният йортының мәдәни дөньясы бу.
Район городской дворец культуры является центром всех, скажем таки, событий нашего города. Здесь проводятся различные мероприятия. Наши кружки района городского, района городского дворца культуры и все участники, а также руководители, мы все участвуем на различных мероприятиях, так же, как и городских массовых мероприятиях. В нашем городе их проводится очень много. Как вам уже известно, в дворце культуры проводится различное количество кружков. На данный момент у нас 23 клубных формирования. Из них, конечно, есть клубы по интересам. Есть кружки, которые имеют звание народный. Руководители из них, большинство имеют звание заслуженный работник культуры Республики Татарстан. Также хочется отметить, что каждый участник, который приходит в наш дворец, он с большим нетерпением ждет этих занятий. С любовью они все здесь приходят и занимаются на всех этих кружках. Также хочется отметить, что такие массовые мероприятия, как Сабантуй, День города, календарные мероприятия, 8 марта, 23 февраля, ни одно из этих мероприятий не проходит без участия наших участников, которые посещают наши кружки. Большое из них количество также занимают призовые места, городские мероприятия, призовые места республиканские. Вот, например, уже в ближайшее время мы будем проводить детские утренники, мы вас всех приглашаем. Там также будут участвовать наши коллективы, будет очень интересно, интересный сценарий, мы вас всех с нетерпением ждем. И если вы талантливая личность, если вы яркий и активный, то обязательно приходите в наш районный городской дворец культуры.
Мәдәният йортының ошык ишекләре көне күңелле һәм уйышкан төстә узды. Һәм әйтергә кирәк, аның ишекләре һәр көнгә дә ошык.
Көннәр айлыгын дәвам итеп, яшьләр үзәгендә сәләтләрләр фестивале узды. Әлеге хакта тулырак Әлфия Иксанова дәвам итә.
Биредә өлкән буын үзешчән сәнгать коллективлары, аерым башкаручылар тамашачыга җырларын, үзләре иҗат иткән шигырьләрен бүләк иттеләр. Фестиваль кысаларында оста куллар күргәзмәсе дә оештырылган иде. Күпчелек эшләрне Азнакай нефть идарәсе ветераннарыныкы тәшкил итте. Мәсәлән, Резида Мөхтәсимова сәйләнен ясалган чәчәкләрен һәм башка әйберләрне алып килгән. Альберт Гарипов исә агачтан уйып ясаган сандыклары, тартмалары, картиналары белән килгән. Күргәзмәгә Туйка авыл җирлегеннән Рәфис Агагалиевның да шундый эшләре куелган иде. Бийек язучыларыбызның агачка уйып, калайга чыгып ясалган портретлары шын сәнгать әсәрләренә тиңләрле. Сәрия Хакованың шигелгән картиналары ионыннан да тыныч кына узып китеп булмый. Әминә Тымадыктан исә Әминә Ризванова салкын фарфор, полимер балчык, чәчәкләр, бизәнү әйберләре ясый икән. Гомумән фестивальдә катнашучыларның һәрберсенең исемен зурлап телгә алырлык. Фестивальдә катнашучыларның һәр эше үзе бер иҗат. Монда аларның осталыклары белән бергә күңел җылысы да салынган. Шуңа күрә биредә бернинди кибеттән дә сатып алып булмый торган үзенчәлекле эшләрне күрергә була иде. Шушы көннәрдә генә район башлыгы Марсел Шәйдуллин физкультура һәм спорт өлкәсенә кагылган мәсьәләләр буенча җыелыш үткәрде. Җыелыш, дөресрәгә киңәшмә, Алтын Алка боз сараенда узды. Көн тәртибендә төп мәсьәләләр булып, боз сараена җитәкче сайлау һәм биредәге эш шартларына кагылышлы сораулар торды. Районның физкультура һәм спорт идарәсе җитәкчесе Рәфис Миннеханов боз сараенда шөгыльләнүче балаларның әти-әниләрен, тренерларның эше, яшь хоккейчыларның шөгыльләнү вакытлары һәм шартлары белән таныштырды. Бу уңайдан фикерләр, тәкъдимнәр җиткерелде. Боз сараендагы шартларга килгәндә, биредә башкарасы, яңартасы эшләр шактый әле. Киенү бүлмәләре, тимер аяк, хоккей кирәк-яракларының, формаларының саклану урыннарын яхшыртасы бар. Шул ук вакытта җилеткичләр дә кирәк. Әлеге ачыктан-ачык сөйләшүдә боларның барсы турында да сүз булды һәм якын арада алар хәл ителәчәк дип белдерелде. Сүз уңайыннан шунсын да билгеләп узыйк. Биредә хоккей белән шөгыльләнгән балалар арасыннан бүген инде республиканың һәм Россиянең танылган хоккей командаларында уйнаучылар да бар. Бу әлбәттә тренер хезмәтенең иң яхшы күрсәткече дигән сүз.
10-17 октябрь көннәрендә юбилейный стадионында Азнакай беренчелегенә мәктәп командалары арасында мини-футбол буенча ярышлар үтте. Монда барлык шәһәр мәктәпләре катнашты. Беренче урынга икенче мәктәп командасы физкультура укытучысы Гөлназ Вахитова. Икенче урында 5-нче мәктәп укытучылары Руслан Салифов. Өченчедә 4-нче лицей командасы укытучылары Гөлнур Камалдинова лаек булды. Иң яхшы һөҗүмче дип икенче мәктәптән Нияз Абдрашитов табылды. Призлы урын яулаучыларга грамоталар, медальләр тапшырылды, җиңүче команда исә кубок белән бүләкләнде. Азнакай сәнгать мәктәбендә туган як дип аталган фотокүргәзмә ачылды. Әлеге эшләрнең авторы, хезмәт ветераны Татарстанның атказанган нефтчесе Рамил Фәттахов. Күп кенә хезмәтләре республика һәм Россия конкурсларында дипломга лаек була. Шулай ук Россия Федерациясенең нефтегазстрой профсоюзлары, Татнефть җәмгыяте, Россия почтасы конкурслары дипломнары да бар. Күргәзмә дүшәмбедән алып җомгага кадәр сәнгать мәктәбенең 2-нче катында 13 сәгатьтән 8 сәгатькә кадәр эшли. Рәхим итегез. Пенсия фонды идарасында 25 октябрь көнне сағат 10-12-ге қадар халықны қабыл ету ұйыштырылашақ. Ол видеоконференция режимында өтешек. Һәм сіз өзіңізді қызықсындырған пенсия фонды идарасына қората болған сұрауларыңызды Татарстан Республикасы пенсия фонды бөлігі идарашысы орынбасарына юллай алашақсыз. 70150 телефоны бойынша алдан жазылу да бара. Татарстан Республикасы Хәрби комиссариятының Ознақай шәһәре һәм Ознақай районы бүлеге хәрби частьләрдә контракт буенча хәрби хезмәт үтүгә кандидатларны сайлау үткәрә. Хәрби частьләр Самара өлкәсе Рощинск Кряжбистәләрендә, Екатеринбург шәһәрендә, Шиләбе өлкәсенең Шибәркүл шәһәрендә, Оренбург өлкәсе Тоцки бистәсе, Ульян Рязань шәһәрләрендә урнашкан. Сораулар буенча Ознақай шәһәре Солтанғалиев урамы 4-нче А йорты адресы буенча урнашкан хәрби комиссар Ряд бүлігіне 14-ші кабинетқа мүрәжәғәт ете ала. Телефоннар 736-52. Моя газетасына 2017 жылның бірінші орты иллығына язылушылар орасында бүләкләр ойнатыла. Бірінші урынға 10 килограммлы бір қопшық шикер құмы, икінші урынға шунды үкілемді ұн, үшінші урынға бір қоп тәмлі шей. Бейгіде қатнашу үшін газетаға 6 ойға язылған квитанцияларыны, екі оларының көшірілмесін 1 ноябрьге қадар редакцияға юлларға керек. Моя газетасына почта бүліклерінде екі почтальонлар оша 642 сумға, редакцияның рекламалар бүлігінде 348 сумға, альтернатив язылу пунктларында 426 сумға язылырға мүмкін. Білішмәлер үшін телефон 9-39-80-943-57. Шушының білен еңалықлары біз тамам тұрмышығызны яқшы хәбәрлер безәсін.
Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен